Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 21ο κεφάλαιο, εις τους στίχους 27 και 28, είχαμε αρχίσει να αναλύουμε τους στίχους αυτούς, ως δε έμελον επτά ημέρες συνδελίστε. Ή από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτόν εν το ιερό συνέχειον πάντα των όχλων και επέβαλον τα σχήρας επ' αυτών. Κράζοντες, άνδρες Ισραηλίτες, βοηθείτε, ούτως εστίν ο άνθρωπος ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου πάντας πανταχού διδάσκων. Έπειτε και Έλληνας εισήγαγε εις το ιερόν και κίνοκε των Άγιων τούτων τόπων τούτων. Σας έλεγα την περασμένη φορά, ο Παύλος είναι στον χώρο του ναού Σολομόντος. Εκεί πήγε για την προταθήσα θυσία, για να φανεί ότι δεν διδάσκει αλλότρια πράγματα, δεν θυμίστε αυτά. Εκεί τον είδαν οι από της Ασίας Ιουδαίοι, συγκεκριμένα φαίνεται οι Ιουδαίοι της Εφέσου, διότι εκεί είχε μείνει πολύ και είχε γίνει μια παρομοία εκεί φασαρία. Και όταν τον είδαν τώρα εις τον ναό, σπέβδουν να τον συλλάβουν και δρούν αυτεπαγγέλους, λέγαμε την περασμένη φορά. Δεν ανέθεσαν στις αρχές και τις εξουσίες τη σύλληψη του Παύλου, αλλά ήθελαν εκεί επί τόπου να προβούν στη σύλληψή του και εις τον φόνο του, χωρίς δίκη, χωρίς δικαστήριο, χωρίς δικαστάς, τίποτα. Κι άρχισαν να φωνάζουν δυνατά και άγρια: άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε. Σαν ο Παύλος να ήταν κάποιος κακοποιός που τώρα πρέπει αυτή τη στιγμή να τον συλλάβουν για να μην χάσουν την ευκαιρία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: όστινος δυσχυράτου και δυσχυρότου τες εκείνων εμπεσόντος χερσί βοηθείτε, λέγουσε. Δηλαδή σαν να ήταν ένα θύραμα δυσχύρατον, το θύμε ήταν, δηλαδή δύσκολο θύραμα και δυσχυρότου, δηλαδή δύσκολο να συλληφθεί, να πιαστεί, που έπεσε και σε εκείνον χερσί εμπεσόντος. Και τι έλεγαν? Επειδή ήταν δύσκολη η συλληψή του, βοηθείτε, φώναζαν. Άνδρες, λέγει, Ισραηλίτε, βοηθείτε, ελάτε να το πιάσουμε. Και ταυτόχρονα εξαπέλυαν και το κατηγορητήριο κατά του Παύλου, λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός στρέφεται κατά του Αγίου Λαού του Θεού, στρέφεται κατά του Μωσαϊκού νόμου αλλά και του ναού. Κατηγορίες οι οποίες βεβαίως ελέγχοντο τότε και εις τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, όπως θα ενθυμίσει. Κατά του λαού, επειδή εδίδασκε ο Παύλος ότι μπροστά στο Θεό, ακούστε, οι Ιουδαίοι και εθνικοί είναι ίσοι. Αφού δεν αναγνωρίζεται η περιτομή η οποία έδινε προνόμια εις των λαών του Θεού, και συνεπώς έτσι εξισώνεται η περιτομή με την ακροδιστία. Αυτό λέγει το δίδασκε ο Παύλος. Αντιθέτως, ακόμη ο Παύλος σε δίδασκε, όπως ισχυρίζουν, το κατά του νόμου, επειδή εδίδασκε ότι τέλος νόμου Χριστός. Αυτό το γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος στο 10ο κεφάλαιο. Ότι δηλαδή η ολοκλήρωση του νόμου είναι ο Χριστός. Το τέλος, ο σκοπός του νόμου, και ο σκοπός είναι ο Χριστός. Όταν μάλιστα είναι γραμμένο ότι ο νόμος έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Άρα λοιπόν ο νόμος είναι ένα μέσον, ένας τρόπος να φτάσουμε στο Χριστό. Άρα ο νόμος δεν είναι το τέλος, αλλά είναι το μέσον, είναι ο τρόπος, είναι η αρχή για να φτάσουμε εις τον Χριστό. Έτσι είναι και γραμμένο, τέλος νόμου Χριστός. Και ότι του νόμου η τελειότητα ήταν το Ευαγγέλιο. Φέρει το περίεργο εις τους Ιουδαίους ότι μπορούσε το Ευαγγέλιο να είναι ανώτερο από τον νόμο. Το τελευταίο μάλιστα εκτέθη από τον Χριστό στην επιτόρους ομιλία. Το ενθυμίζει, το διαβάζουμε εκεί. Οικούσατε ότι αιρέσει τις αρχαίες. Αιρέσει τις αρχαίες, δηλαδή στους παλιούς καιρούς υπόθηκε ούμιχε. Εγώ δεν λέγω ήμι, ας το βλέπουν οι γυναίκες, το επιθυμίζει, ήδη εμπίκευσαν η καρδία του. Γιατί ο Χριστός κατεβαίνει, δεν μένει στο πράξη, κατεβαίνει στο κίνητρο, στο ελαττήριο, στην επιθυμία. Και συνεπώς, όντως, το Ευαγγέλιο είναι τέλειον έναντι του νόμου. Ακόμη ότι ο Παύλος εδίδασκε ότι η προσευχή μπορεί να γίνεται εν παντή τόπο και χρόνο. Ναι, είναι γραμμένο και αυτό. Προσεύχεστε εν παντή τόπο, εν παντή καιρό, εν παντή χρόνο. Και όχι μόνον εις τον ναόν, που υποτίθεται ότι εκεί έπρεπε ο καλός Ισραηλίτης να πάει να προσευχηθεί. Για να το αντιληφθούμε αυτό, σας θυμίζω στα δεδομένα της εποχής, όπως ο Χριστός έπαιρνε πάντοτε το υλικό για τη διδασκαλία του ή τις παραβολές του από τα δεδομένα της εποχής, που βλέπουμε στην παραβολή του Θελώνου και του Φαρισαίου, δύο άνθρωποι λέει, ανέβηκαν εις το ιερόν να προσευχηθούν. Γιατί ανέβηκαν? Γιατί εκεί ήταν ο τόπος της προσευχής, ο Τελώνης και ο Φαρισαίος. Ο Παύλος λέει ότι μπορούμε να προσεύχουμε, να προσευχόμεθα παντού. Και όλα αυτά ο Παύλος, κατά τους ισχυρισμούς του, τα διδάσκει προς πάντας και πανταχού. Και προσθέτουν ακόμη μία κατηγορία κατά του Παύλου. Λέγουν ότι ο Παύλος εισήγαγε εθνικούς ιδωλολάτρες εις το ιερόν χώρον, εις το ναό δηλαδή, και έτσι εμόλυνε το ναό. Σε αυτό βέβαια δεν είχαν δίκιο, αλλά το επόμενο χωρίο μας εξηγεί περί τίνος. Λέει το 21 των χωρίων: ήσαν γάρ προαιωρακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πόλη συναυτό, ον ενόμιζον ότι στο ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος, διότι είχαν πιο μπροστά δει τον τρόφιμον, όνομα ο τρόφιμος του τροφίμου, που είτο από την Έφεσο είτο ειδωλολάτρης έγινε χριστιανός, ήτο μαζί με τον Παύλο, και ενόμιζαν, σημείωνε εδώ ο Λουκάς της πράξης, ότι πηγαίνοντας ο Παύλος τώρα εις τον ναό, ότι είχε εισαγάγει και τον τρόφιμον, τον ειδωλολάτρη, κατά αυτούς πάντα ειδωλολάτρη, τον εισήγαγε εις τον ιερόν χώρο, εις τον ιερόν περίβολο. Ώστε είχαν δει λοιπόν τον τρόφιμο εις την, τον Εφέσιο στην πόλη, τους είχαν δει, και αμέσως η ζηλωτική τους νοσηρά φαντασία έβγαλε ότι ο τρόφιμος είχε μπει εις τον ιερό χώρο. Και έτσι εκείνο το οποίο τώρα μπορούσαν να λένε, βεβαίως σύγχυζε τη συκοφαντία, διότι αυτό ο Παύλος δεν το έκανε. Ο Παύλος εγνώριζε πάρα πολύ καλά την απαγόρευση εισόδου εθνικού στο ναό. Μάλιστα η απαγόρευση μέχρι θανάτου έφτανε. Εάν κανείς τολμούσε μη Ισραηλίτης να μπει εις των ιερών χώρων, εθανατούτο. Μάλιστα αρχαιολογικά βρέθηκε μία επιγραφή, αυτή που υπήρχε εκεί τότε εις των ναών, βρέθηκε, η οποία έγραφε τα εξής: «Μηθένα αλλογενή εισπορεύεσθε», απαρένθατο, «εντός του περί το ιερών τριφάκτου», έπρεπε να λέει «δρυφάκτου», δηλαδή «δρυς», «κάγκελα», «από ξύλο», «δρυός». Λέγεται «τριφάκτου», το σωστό «δρυφάκτου», και «περιβόλου», ως «δαν λυφθεί», όποιος συλληφθεί. Αυτό αίτιος έστε δια το εξακολουθεί θάνατον. Είναι αίτιος θανάτου. Όποιος θα τολμούσε να βρεθεί εις αυτών των ιερών περίβολων. Ώστε λοιπόν η ποινή ήταν θάνατος. Έτσι η αποασίας θέλουν, από σκοπού το έκαναν, γιατί δεν πήγε ο τρόφιμος εκεί, θέλουν οι αποασίας και μάλιστα οι αποεφέσου οι Ιουδαίοι συκοφαντικότατα να δικαιολογήσουν την βιαία σύλληψη του Παύλου και τον θάνατό του. Δεν έλεγε η επιγραφή «όποιος τολμήσει να μπει μέσα θα πεθάνει»? Λοιπόν τώρα θα μπορούσαν να πούν απολογούμενοι «τον σκοτώσαμε τον Παύλο», γιατί επεχείρησε να βάλει εθνικούς ιδωλολάτρας εις των ιερών χώρων και με τον τρόπο αυτόν ευεβήλωσε τον ναό. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε το λόγο του Κυρίου, αγαπητοί μου, που μας διασώζει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης: «Αλέρχεται ώρα ή να πας ο αποκτήνασι μας, δόξη λατρεία με προσφέρει τον Θεό. Έρχεται ώρα», λέγει, «ώστε εκείνος που θα σας σκότωνε εν ονόματι του Θεού», τι περίεργο πράγμα, τι φοδρό, «θα νομίζει», δόξη, δοκό, «θα νομίζει ότι με τον τρόπο αυτόν του θανάτου σας προσφέρει λατρεία εις τον Θεό». Το να νομίζει ότι με το φόνο του εχθρού του Θεού, άρα είσαι εχθρός του Θεού, θα σε σκοτώσουμε, τι περίεργο πράγμα, ότι μπορείς να γίνεσαι ευάρεστος εις τον Θεό. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι μια φανατισμένη αντίληψη και δείχνει παρακμή του θρησκευτικού αισθήματος. Βέβαια αυτή η νοοτροπία, μπορούμε να πούμε, έχει περάσει και μέσα εις τον χριστιανισμό. Το να υπάρχει ένας φανατισμός τυφλός. Έγιναν πολλά εγκλήματα εις των χώρων του χριστιανισμού, της Εκκλησίας, με πολλές θρησκευτικές διαμάχες και πολλούς θρησκευτικούς πολέμους. Θυμηθείτε στην Ευρώπη που επεκράτει ο γνωστός τριακονταετής θρησκευτικός πόλεμος ανάμεσα στους καθολικούς, ρωμαιοκαθολικούς και τους προτεστάντες, δηλαδή τους παπικούς και τους διαμαρτυρωμένους. Αλλά έχουμε πολλές συγκρούσεις. Μα αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία ουσιαστικά είναι θρησκευτικός ο πόλεμος. Οι προτεστάντες σκοτώνουν καθολικούς, οι καθολικοί σκοτώνουν προτεστάντες. Και ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Σας θυμίζω όταν η παπική, η Ρωμακαθολική Εκκλησία επέφερε τα πάνδυνα εις τους Σέρβους Ορθοδόξους όταν μπήκαν οι Γερμανοί και κατέλαβαν την Σερβία, δηλαδή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λέγεται, και αυτό έχει πολλές φορές υποθεί και έχει βεβαιωθεί, ότι οι παπικοί επί γερμανικής κατοχής εφώνευσαν με πολλά μαρτύρια 800.000 Ορθοδόξους Σέρβους. Τέτοιες μάχες και διαμάχες έχουμε και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και στην Πολωνία και στην Τσεχοσλοβακία και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι περισσότερη Ορθόδοξη, αλλά στις προηγούμενες χώρες να τους παίρνουν τους ναούς και ό,τι άλλο. Το θέμα είναι ότι για τους φανατικούς ο φόνος δεν είναι αμαρτία για λόγους θρησκευτικούς. Φοβερό. Μάλλον είναι μια αγία πράξη. Σκότωσες αυτόν, να γιάσουν τα χέρια σου. Έτσι μπορεί να λέμε. Ούτε ακόμη το ψεύδος να θεωρείται αμαρτία, ούτε η συκοφαντία, αρκεί να ξεκάνουμε τους αντιπάλους. Η Ρώμη τελευταία, θα το έχετε αυτό διαβάσει, δεν είναι πολύ καινούριο, διαθέτει μεγάλα ποσά και μάλιστα σε μια εταιρεία που έχει αναλάβει την παραπληροφόρηση εις βάρος των Ορθοδόξων, και το έχει αναλάβει και πληρώνει η Ρώμη. Όλα αυτά τα λέμε για να δείτε πως μέσα στην ιστορία εκκινήθησαν και κινούνται άνθρωποι με τέτοια αντίληψη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, των 300. Εκκινήθηκε η πόλη όλη και γένετο συνδρομή του λαού, και επιλαβόμενοι του Παύλου ήλκον αυτόν έξω του ιερού, και ευθέως εκλίστησαν εθήρε. Κινητοποιήθηκε όλη η πόλη, έτρεξε ο λαός και συνέλαβαν τον Παύλο και τον τραβούσαν ήλκον έξω από το ιερό, προφανώς έξω από τον ιερόν περίβολο, διότι μέσα στο ναό, αλλά όπως σας έχω πει, δεν έμπαιναν παρά μόνο οι ιερείς. Ο λαός δεν έμπαινε εις τον ναό, εξάλλου ο ναός ήταν μικρών γλωστάσεων. Συνεπώς, εις τον χώρο που ήταν ο ναός και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, που ήταν λίγα μέτρα μπροστά από την κυρία είσοδο του ναού. Τον τραβούσαν να τον βγάλουν από εκεί, να τον πετάξουν έξω. Αλλά όχι να τον πετάξουν απλώς, αλλά για να μπορούν εκεί να τον κακοποιήσουν. Είναι μια εικόνα φοβερή, παρομοία με εκείνη που είχε συμβεί στην Έφεσο, που η ζωή του Παύλου στην Έφεσο, το ενθυμίστε, το λέγαμε πέρσι, είχε όντως κινδυνεύσει. Οι κραυγές μεταδόθησαν σε όλη την πόλη και οι πολίτες όλοι της Ιερουσαλήμ κατευθύνθηκαν προς τον ναό να δουν τι συμβαίνει. Αυτή η λέξη συνδρομή, από το συνδράμο, λέγει και γένετο συνδρομή του λαού, με την κακή σημασία της λέξεως, όταν ο λαός τρέχει, δείχνει ότι όλη η πόλη εστράφει εναντίον του Παύλου. Συλλαμβάνουν τον Παύλο με σκοπό βέβαια να τον φωνεύσουν. Εδώ μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εβούλοντο γάρ αυτόν ανελλήνινε, διότι ήθελαν να τον σκοτώσουν του ανερό, και δια τούτο έξω ήλκον», γι' αυτό τον τραβούσαν έξω, «ώστε με τα πλοίους αδείας τούτο ποιήσε», άδεια θα πει άνεση, «ώστε με περισσότερη άνεση να κάνουν, να επιτελέσουν το απέσιο έγκλημά τους, σκοτώνοντας τον Παύλο. Και οι θύρες του ναού», του περιβόλου μάλλον, «αμέσως έκλεισαν». Είναι γνωστό πάντε σε τέτοιες καταστάσεις, πάντοτε ο ναός έκλεινε. Και έκλεισαν γιατί ο Παύλος εθεωρείτο βέβυλος, ή το αίμα του, εάν εχύνεται στον ιερών χώρων, θα ευεβήλωνε τον ιερό τόπο. Όμως, όπως και το αίμα, θα λέγαμε, του Χριστού, θεωρήθηκε ότι το βέβυλον. Βέβαια, υπήρχε η αρχή ότι μέσα στην πόλη δεν έπρεπε κανείς να θανατωθεί. Ξέρουμε όμως ότι μέσα στην πόλη εγίνοντο Ιερουσαλήμ εγίνοντο πολλά φωνικά. Απλώς δεν εκτελούσαν έναν κατάδικο μέσα στην πόλη, τον εκτελούσαν έξω. Εδώ δε και ο Χριστός έπαθε έξω της παρεμβολής, όπως μας το σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, και μας λέει εκεί ότι ο Χριστός έπαθε έξω της παρεμβολής. Κατά λέξη παρεμβολή θα πει στρατόπεδο. Εδώ όμως εννοείται η παρεμβολή Κυρίου, που είναι η πόλη Ιερουσαλήμ, που είναι ο λαός του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν έπαθε έξω της παρεμβολής, εσταυρώθηκε στο Γολγοθά. Αλλά και η πορεία των μαθητών του Χριστού είναι κοινή, είναι ίδια. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος αυτό το θαυμάσιο, που έχει πολύ θεολογικό και ιστορικό αλλά και θεολογικό χαρακτήρα. Διό, λέει στο 13ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, «διό και Ιησούς είναι αγιάσει δια του ιδίου αίματος των λαών έξω της πύλης έπαθε». Έξω της πύλης, στο Γολγοθά, για να αγιάσει το λαό το δικό του. Τιμήν, εδώ τώρα είναι το πολύ σπουδαίο, το μεταφερόμενο εις ημάς θέμα. Τιμήν λοιπόν εξερχόμεθα, υποτακτική, ας εξέλθουμε προς αυτόν, να πάω να τον συναντήσουμε έξω της παρεμβολής. Δεν θα βγαίνουμε εμείς απ' έξω, θα μας βγάζουνε οι διώκτε μας απ' έξω. Τον ονειδισμό αυτού φέροντες. Και ποιος είναι αυτός ο ονειδισμός του Χριστού? Ο Σταυρός. Είναι αυτό που θα γράψει ο Παύλος στους Κορινθίους. Ήδη το είχε γράψει, ότι ο Σταυρός του Χριστού για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο. Στο πρώτο κεφάλαιο είναι. Και για τους εθνικούς είναι μορία. Ή ούτως ή άλλος είναι ονειδισμός. Ντροπή, ντρόπιασμα. Πιστεύεις έναν Θεόν σταυρωμένο? Είναι Θεός ένα τέτοιο πρόσωπο που μπορεί να αφήνεται εις τη διάθεση των εχθρών του και να σταυρώνεται? Δεν μπορούσαν όμως να βαθύνουν εις το σχέδιο του Θεού ότι θα εσώζεται ο άνθρωπος διά της ταμπικής θυσίας του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Γι' αυτό εξάλλου ο Χριστός περιέκρυψε τον εαυτόν του προπαντός δε από τον διάβολο, ώστε να συμβεί σε αυτόν ότι ο διάβολος επέφερε στον Αδάμ, που είχε πει ο Θεός, αν θα παραβείτε την εντολή μου θα πεθάνετε. Τώρα παίρνει τη θέση του Αδάμ ο Χριστός και έπρεπε να σταυρωθεί και να πεθάνει, μας το είπε πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος, για να αγιάσει το λαό του, να σώσει το λαό του. Αυτά βεβαίως ούτε οι δαίμονες τα εγνώριζαν, πολύ δε περισσότερο ούτε οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς κάτι που δεν γνωρίζουμε και φαίνεται άσχημο στα μάτια μας, να το λογαριάζουμε για ονειδισμό, για ντροπή. Μήπως μέχρι σήμερα ο άλλος δεν μας βρελίσεται, δεν μας σηκαίνεται μόνο και μόνο γιατί είμαι θα πιστή χριστιανή. Υπάρχει ένα χάραγμα επάνω στις πλάκες του πρετορίου στη Ιερουσαλήμ, όχι, στη Ρώμη είναι, στη Ρώμη, είναι στη Ρώμη, και αυτό το χάραγμα σώζεται μέχρι σήμερα, υπάρχει σε φωτογραφία, αναφέρεται στους στρατιώτες ενός στρατοπέδου που κοροϊδεύουν έναν συνάδελφό τους χριστιανό και παρουσιάζει, νομίζω ο στρατιώτης λέγεται Αλεξιμένης αν θυμάμαι καλά, η επιγραφή Αλεξιμένης Θεόν σέβεται. Ποιον Θεόν? Έχει ένα σταυρό και απάνω εκεί κρεμασμένον ένα γάιδαρο. Έχει κεφαλή γαϊδάρο, ένα γάιδαρο. Αλεξιμένης Θεόν σέβεται. Αυτό τι είναι? Ονειδισμός. Ο χριστιανός πολλές φορές οφείλει να σηκώνει τον ονειδισμό του Χριστού. Αν θέλει πραγματικά να σωθεί, να άρει τον σταυρόν του Χριστού, το δικό του και του Χριστού τον σταυρό, να είναι συνακόλουθος του Χριστού, ό,τι εκείνος και ο πιστός. Και ο Χριστός εδέχνει ονειδισμών. Ποιον ονειδισμών? Εσύ είσαι Υιός του Θεού, σας το έλεγα προηγουμένως. Εσύ είσαι Υιός του Θεού. Και ηρωνεύονται από κάτω οι άρχοντες Φαρισαίοι, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό για να πιστέψουμε. Φοβερός ονειδισμός. Του ότι δε μπορούσε να σταυρωθεί κανείς δημοσίως, ολόγυμνος. Ξέρετε, μία διαπόμευση δεν είναι όταν κανείς ξεγυμνώνεται, τον ξεγυμνώνουν και τον περιφέρουν στην πόλη. Παλιότερα μια κακής διαγωγής γυναίκα έτσι τη διαπόμευαν, με αυτόν τον τρόπο της κόβαν τα μαλλιά, ναι, και τη διαπόμευαν με τον τρόπο αυτό. Μήπως τον Άγιο ο Τύρναμος δίπλα μας είναι, τον Άγιο Γεδεών δεν τον διαπόμευσαν βάζοντάς τον, τον άπλωσαν επάνω σε ένα υποζύγιο και από πάνω του του έβαλαν μια προβιά φρέσκο σφαγμένου προβάτου. Όλα αυτά δεν είναι διαπόμευση. Γιατί, και ο Άγιος Γεδεών να μείνω στον τελευταίο, γιατί ήτο μάρτης Χριστού, γιατί εκείρησε Χριστόν. Αυτός είναι ο ονειδισμός του Χριστού. Μπορείς λοιπόν να αντέχεις την εποχή σου, στην όποια εποχή, περισσότερο ή λιγότερο. Α, αυτός είναι χριστιανός, αυτός που κάνει τους μεγάλους σταυρούς. Δηλαδή αν κάνω ένα σταυρουδάκι έτσι, είμαι σωστός χριστιανός. Αν κάνω το σταυρό μου κανονικά, αυτός που κάνει τους μεγάλους σταυρούς. Και ό,τι άλλο. Βέβαια περιττό να πω ότι χρειάζεται συνέπεια εις των χριστιανών, συνέπεια λόγων και έργων, η διαγωγή του να είναι συνεπής με το Ευαγγέλιο, αναμφισβήτητα δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, αλλά να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο ονειδισμός του Χριστού. Και εδώ ακριβώς αυτό θέλει να πει, ότι ο Παύλος εσήκωσε όλων των ονειδισμών του Χριστού, και από τους ομοφίλους του, τους Εβραίους, και από τους εθνικούς, και τον άντεξε των ονειδισμών. Και κάθε κακοποίηση που επέφρανε στον Παύλον, ξέρετε γιατί? Γιατί το επίστευε και το γνώριζε, ούτε έχομεν όδε μέλουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα, τον ουρανό γυρεύουμε, άλλη πατρίδα. Πολλά εθεολόγησε ο Παύλος γύρω από το θέμα αυτή της πατρίδος. Αναφέρεται με την ευκαιρία, αναφέρεται εις τον Αβραάμ και λέγει, όταν ήρθε εις τη γη της επαγγελίας, ο Θεός δεν του έδωσε τίποτα από εκείνα τα οποία του είχε υποσχεθεί. Θα του τα έδιδε, θα τα έδιδε εις τους απογόνους του. Δεν έδωσε, λέγει ο Θεός, ούτε ένα πόδι έδαφος, ούτε ένα πόδι έδαφος. Δεν είναι τυχαία η περίπτωση, κι άλλοτε σας το είπα, ότι όταν ήθελε να θάψει τη γη, βέβαια όλοι οι χριστιανοί σε μια πατρίδα νίκομαι, ο καθένας στην όποια πατρίδα του, βέβαια ο καθένας έχει το σπίτι του. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος δεν έχουμε εδώ πατρίδα, δεν αρνείται την επίγειον πατρίδα, αλλά θέλει να μιλήσει ότι δεν μπορείς να κολλάς σε αυτό που λέγεται σπίτι, πατρίδα ή ό,τι άλλο, διότι εδώ ζούμε, εδώ κινούμεθα, αλλά η αληθινή μας πολιτεία είναι εις των ουρανών. Έτσι λοιπόν και ο Αβραάμ, που σας έλεγα, δεν είναι τυχαίο το ότι αγόρασε αυτό το σπήλαιον, παρότι επήρε την υπόσχεση του Θεού ότι θα ήταν δική του η περιοχή και θα ανήκει εις τους απογόνους του. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μας αναφέρει και πόσο του αγόρασε το σπήλαιον αυτό. Λέγει 400 δίδραγμα ασημένια σε εποχής εκείνης. Και λέει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, αν υποτεθεί ή ο Αβραάμ ή ο Ισαάκ ή ο Ιακώβ είχαν γελαστεί τροποντινά από το Θεό, ή νόμιζαν ότι τώρα, δηλαδή να δείξουν απιστία, λέει ο Παύλος, είχαν τον καιρό να γυρίσουν πίσω. Προσέξτε, είχαν τον καιρό να γυρίσουν πίσω, που στη Μεσοποταμία, αλλά όχι, επίστεψαν και είπαν εδώ θα μείνουμε, γιατί ο Θεός εδώ θέλει να μείνουμε. Και η γη Χαναν δεν είναι παρά ως γη της επαγγελίας, της υποσχέσεως, γη δεν είναι παρά τύπος της βασιλείας του Θεού, της επουρανίου πατρίδος. Όλα αυτά βέβαια κινούνται στον χώρο της πίστεως, γι' αυτό και η πίστη είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και ο Παύλος άντεξε όλα αυτά που του επέφεραν, γιατί είχε τοποθετήσει την πατρίδα του εις τον ουρανό. Τι θα μου κάνουν, πόσο θα ζήσουμε, τι θα γίνει, ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη. Γι' αυτό με τον τρόπο αυτόν ο Παύλος απέκτησε μια σπουδαιοτάτη αρετή, η οποία βεβαίως δεν είναι μόνο για τον Παύλο, είναι για όλους μας. Και αν σας την πω τώρα με την έκφρασή της, τη διατύπωσή της, θα μου πείτε ότι αυτή η αρετή δεν ανήκει σε μας, ανήκει στους μοναχούς. Είναι, αγαπητοί μου, η αρετή της ξενιτίας. Μπαίνει μάλιστα στον Άγιο Ισακ των Σύρων, στις ομιλίες του, μπαίνει πρώτη. Τι είναι αυτή η αρετή της ξενιτίας? Ή κάπου λέει ο Άγιος Ισακ των Σύρων, όπου και να πας, η συμπεριφορά σου θα είναι σαν να είσαι ξένος. Δηλαδή προσεκτικός, διακριτικός. Πως θα πήγαινες για πρώτη φορά σε ένα σπίτι, δεν θα ήσουν προσεκτικός, και την εκατοστή φορά που θα πας στο σπίτι αυτό, σαν την πρώτη, τότε σαν να ήσουν ξένος. Δηλαδή προσεκτικός, όχι αλότριος, όχι αλωτριωμένος άνθρωπος, αλλά διακριτικός και προσεκτικός. Τι είναι αυτή η αρετή της ξενιτείας? Δεν σου απαγορεύεται να κτίσεις ένα ωραίο σπίτι. Δεν σου απαγορεύεται να έχεις ένα αυτοκίνητο, αν θέλεις. Και ό,τι άλλο μπορείς να έχεις. Όπως σήμερα στην παραβολή, το αμάρτημα του πλουσίου, στην παραβολή πλουσίου και Λαζάρου, δεν ήταν μόνο γιατί δεν ελεούσε τον φτωχόν Λάζαρον, ήταν και κάτι άλλο. Είχε κολλήσει εις τα πλούτη του. Μπορείς να είσαι πλούσιος και ταυτόχρονα όχι να το λες, να το βιώνεις. Ούκ έχουμε νοδεμένους από όλοι. Ναι, μπαίνουμε σε αυτό το σπίτι, ωραίο είναι, διακοσμημένο, ό,τι θέλεις, εντάξει, πολύ καλά, αλλά είμαστε ξένοι στον κόσμο αυτόν. Αυτή δε η αρετή της ξενιτείας ιδιαίτερος τονίζεται εις τη νεκρόσιμον ακολουθίαν. Πού είναι, λέει, τα αξιώματα, πού είναι τα τούτα και τα εκείνα και οι έπαινοι και λοιπά, και οι διθύραμβοι, πού είναι? Αυτή την αρετή, αν την έχουμε, είναι μια αρετή που θα μας γλίτωνε από πολλά άλλα κακά και από πολλές άλλες αμαρτίες. Λίγο να μας γλιτώνει από τη φιλαργυρία του προβλήματος. Δεν λέει η Σοφία Σειρά, θυμίσου τα έσχατά σου ότι θα πεθάνεις, ότι δεν είσαι στον κόσμο αυτόν και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Λες, δεν τον συγχωρώ αυτόν. Μα θα πεθάνει και θα πεθάνει. Μα εδώ είναι θα πάρικη και παρεπίδημη. Συνεπώς, έχω την αρετή της ξενιτείας. Αυτό θα πει ξενιτεία, ξενιτιά. Έχω το πνεύμα της ξενιτιάς. Όχι με την έννοια, σας είπα, μιας ψυχολογικής δυσκολίας. Μην το πάρετε έτσι, θα δικούσατε το θέμα. Δεν πρόκειται περί μιας ψυχολογικής, θα λέγαμε, καταστάσεως δυσκόλου. Όχι, όχι. Αλλά μη κολλήσω σε τίποτα. Έπεσα να κοιμηθώ στο ωραίο μου μαλακό κρεβάτι. Έχω και ωραία θέρμανση σε μια πολύ βαριά χειμωνιάτικη νύχτα. Δεν σου απαγορεύω. Κοιμήσου στο κρεβάτι σου και έχει και τη θέρμανσή σου. Θυμήσου όμως ότι την ίδια ώρα χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι κρυώνουν και πεθαίνουν από το κρύο. Ξέρετε πόσοι άγιοι το έκαναν αυτό και το έκαναν και πράξη. Το έκαναν και πράξη. Πήγαιναν και έσβηναν τη φωτιά για να γίνονται κοινωνοί εκείνων των αγνώστων, των όποιων στην γη είναι πάνω που υπέφεραν. Βέβαια αυτό είναι κάτι ακόμη πιο προχωρημένο, αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αυτό, είναι το πνεύμα της ξενιτείας. Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη. Δεν έχουμε μόνιμη εδώ κατοικία και πατρίδα, την μέλουσαν επιζητούμε. Και τότε πραγματικά είμεθα έτοιμοι και διαπραγματήριον για κάθε κακουχία υπέρ του ονόματος του Χριστού. Αυτό είχε ο Παύλος, αγαπητοί. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, των 301. Ζητούντον δε αυτόν αποκτήνε, ανέβη φάση στο χιλιάρχο της Σπύρης, ότι όλη συγκέχεται Ιερουσαλήμ. Και ενώ ζητούσαν να τον σκοτώσουν, τον Παύλο, εκείνος ο όχλος. Αυτό το ανέβη θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί το λέει ανέβηκε. Ανέβηκε φάσεις, μήνυμα εις τον χιλίαρχον της Ρωμαϊκής Σπύρας, ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι σε μεγάλη ταραχή. Βλέπετε εδώ ο όχλος επιμένει να φωνεύσει τον Παύλο άνευ δίκης και λοιπόν διαδικασιών της δικαιοσύνης. Η ταραχή στην πόλη, αλλά προπαντός στην αυλή του ναού, ήταν φοβερά μεγάλη. Ο ναός ήταν κτισμένος σε έναν από τους 7 λόφους της Ιερουσαλήμ, ή το επίπεδος, και μέχρι σήμερα θα το δείτε αυτό σε φωτογραφίες ή αν έχετε εκεί επισκεφθεί. Ο ναός δεν υπάρχει βέβαια, είναι το τέμενος του Ομάρ, εκεί που ήταν ο ναός του Σολομώντος και μετέπειτα ο ναός του... Καλώς πάντων. Και τρίτος ναός είναι του Ηρώδου, εκεί του Ζωροβάβελ. Συγγνώμη. Εκεί στις τρεις αυτές φάσεις του ναού, οικοδομικές φάσεις, εκτίστηκε, δεν υπάρχει τίποτε, τα γκρέμισαν όλα το 70 μετά Χριστονία οι Ρωμαίοι, εκεί εκτίστηκε αργότερα από τους Άραβες το τέμενος του Ομάρ. Δηλαδή από τον Ομάρ κτίστηκε αυτό το τέμενος, ναός θα πει τέμενος, είναι αραβικός. Εκεί ήταν ο ναός Σολομώντος, ήταν επίπεδος, είχε βέβαια διαφορετικά θα λέγαμε επίπεδα, γι' αυτό και είχαμε σκαλάκια και λοιπά και λοιπά, μαντρώματα, εσωτερική αυλή, εσωτέρα αυλή, εξωτέρα αυλή, αυλή των εθνών, ήταν διαμερίσματα εκεί στην επιφάνεια. Έτσι λοιπόν προποντός η ταραχή ήταν πάνω εκεί στις αυλές του ναού. Κάποιοι όμως εμήνυσαν στον χιλίαρχον φάσεις, ανέβηκε φάσεις, μήνυμα στο χιλίαρχο να λάβει τα μέτρα του. Ο Παύλος εντωμεταξύ εκακοποιεί το ανηλαιό, ξύλο, ξύλο, ξύλο. Ήταν όντως πρόβατον εν μέσω λυσαλαίων λύκων. Είναι αυτό που ήδη ο Κύριος είχε προναγγείλει στους μαθητάς του. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς. Να, λέει ο Χριστός, σας αποστέλω εσάς τους μαθητάς μου, τους αποστόλους μου, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Δηλαδή, φυλάξατε όσο μπορείτε τη ζωή σας. Αυτό θα πει φρόνιμοι σαν τα φίδια και ακέραιοι, και μην κάνετε κανένα συμβιβασμό. Να είστε ανώθετοι σε αυτό που πιστεύετε. Ουδένα συμβιβασμό. Να πει κανείς, καλά τώρα γιατί με χτυπάτε, εντάξει, τα πράγματα θα τα συμβιβάσουμε. Κανένα συμβιβασμό. Αυτό θα πει ακέραιοι ως επεριστερές, ανώθευτοι. Δηλαδή φρόνησης και ταυτόχρονα ακεραιότης. Αυτή είναι η θέση των εργατών του Ευαγγελίου. Και αρχηγός των λύκων, ο διάβολος. Ο αρχηγός των λύκων, αυτός ξεσηκώνει τον θόρυβο. Ας θυμηθούμε στους Φιλίππους τι είχε γίνει με εκείνη τη μαντευωμένη. Ας θυμηθούμε και στην Έφεσο τι είχε γίνει, που φώναζαν οι Εφέσιοι μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων. Όλη η πόλη σχεταραχτεί για ώρες. Και ο Κύριος ερίσατο εγλίτωσε τον Παύλο και στην στους Φιλίππους και εδώ τώρα στην Έφεσον. Και πάλι ο Κύριος θα ρηστεί τον Παύλο, θα τον γλιτώσει τον Παύλο. Εκείνοι που ειδοποίησαν τον χιλίαρχον, δεν μας αναφέρεται ποιοι, δεν το έκαναν αυτό γιατί λυπήθηκαν τον Παύλο μην τον σκοτώσουν, αλλά για να αποφευθεί η ταραχή της πόλεως. Χιλίαρχος τότε ήταν ο Κλάβδιος Λυσίας. Το όνομα Κλάβδιος βέβαια σημαίνει κάτι το λατινικό, λατινική καταγωγή. Λυσίας θυμίζει κάτι το ελληνικό. Θυμηθείτε τον ρήτορα στην Αθήνα, τον Λυσία, που μαθαίναμε τους λόγους του στο σχολείο. Ήταν διοικητής αυτός ο Κλάβδιος Λυσίας, Ρωμαίος διοικητής βεβαίως. Ήταν διοικητής αυτής μιας ρωμαϊκής πείρας, θα λέγαμε ενός τάγματος ή κάτι παραπάνω από τάγμα, κάτι λιγότερο από σύνταγμα. Γι' αυτό και ήταν χιλίαρχος, είχε χιλίους άνδρας. Υπό τη δικαιοδοσία του απαιτελείτο από 760 πεζούς και 240 υπείς. Μην μου πείτε γιατί λέω αυτές τις λεπτομέρειες. Λίγο πιο κάτω θα σας πω ότι τα σκαλάκια που πήγαιναν στο φρούριο ήταν 7. Έχει σημασία. Μην μου πείτε τι μας χρειάζεται, πόσα άλογα είχε ο Λυσίας. Έχει σημασία. Γιατί ο Λυσίας θα φυγαδεύσει τον Παύλον λίγες μέρες μετά, σε άλλη πόλη, νύχτα, με τους υπείς και τους πεζούς που θα διαθέτει. Έχει σημασία λοιπόν. Ο Λυσίας βρίσκεται στο φρούριο Αντωνία, που αυτό ήταν κτισμένο το φρούριο στο βορειοδυτικό το σημείο του περιβόλου του ναού. Ήτανε πιο ψηλά από το ναό και επικοινωνούσε με τη βορεία και δυτική πύλη του ναού. Το δάπεδο του φρουρίου ήταν 7 σκαλάκια. Θα το δούμε τώρα παρακάτω. Συνεπώς ήταν πάρα πολύ κοντά το φρουρίο, η φρουρά η ρωμαϊκή, και μπορούσε να δράσει το σώμα, η σπήρα του η ρωμαϊκή, να δράσει κεραυνοβόλα όταν έβλεπε να υπάρχει κάτι. Οι Εβραίοι έκαναν πάντοτε μικροεπαναστάσεις. Θυμηθείτε στις ημέρες του Ιησού Χριστού που του ανέφεραν ότι οι Γαλιλαίοι, λέει, κατέβηκαν στα Ιεροσόλυμα ως προσκυνητέ. Εκεί έκαναν μια μικροεπανάσταση και έμειξε το αίμα των Γαλιλαίων ο Πιλάτος, ήταν τότε διοικητής ο Πιλάτος, με το αίμα των θυσιών. Οι Εβραίοι πάντοτε ζητούσαν αυτές τις επαναστάσεις, δεν μπορούσαν να αντέξουν την ρωμαϊκή κατοχή. Και συνεπώς πάντοτε υπήρχαν επεισόδια, κυρίως κατά τη διάρκεια εορτών, Πάσχα, Πεντηκοστή, που ήρχονται πολλοί άνθρωποι εις την πόλη για να γιορτάσουν. Έτσι η ρωμαϊκή φρούρα ήταν πάντοτε σε επιφυλακή. Μόλις λοιπόν επήρε τον μήνυμα ο χιλίαρχος, ο Λυσίας αμέσως έσπευσε και μόλις πρόλαβε και γλίτωσε τον Παύλον από τη φωνική μανία του πλήθους. Μόλις κατάφερε τον σώσει. Ο επόμενος στίχος, ο 32ος, ως ο οποίος εξ αυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς. Πήρε μαζί του, λέγει ο χιλίαρχος, εκατοντάρχους που είχαν τους στρατιώτες, πρέπει να είχε, λέγει, 10 εκατοντάρχους, εάν αναφέρονται και εκατονταρχοί στο υπηκόν. Είδε και κατέδραμεν επ' αυτούς κατά και δράμο από ένα ψηλότερο μέρος προς τα κάτω. Ήταν λοιπόν ψηλότερος ο πύργος του φρουρίου, το φρούριο Αντωνία, πιο ψηλά από το χώρο του λαού. Είδε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας επάψαντο τύπτοντες τον Παύλο. Μόλις είδαν, λέγει, ο όχλος τον χιλίαρχο και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Λοιπόν, ξύλο. Σκεφτείτε. Όλα σε αυτό το εδάφιο που σας διάβασα το χωρίον, δείχνουν αυτή τη σπουδή του Χιλιάρχου πριν είναι αργά. Και μάλιστα λίγο αργότερα, όταν θα τον ανακρίνει και θα δει ότι είναι και Ρωμαίος πολίτης ο Παύλος, πότε θα πάθανε ο Χιλίαρχος από τη ρωμαϊκή διοίκηση, από τη διοίκηση της Ρώμης, από τον Αυτοκράτορα, τι θα πάθανε. Αλλά γλίτωσε τον Παύλο, τον γλίτωσε ο Θεός. Πήρε μαζί του λοιπόν άνδρες με τους εκατοντάρχαστον και κατέβραμεν από αυτούς, πήγαν αντίον του πλήθους, έτρεξε γρήγορα, κατέβραμεν από το φρούριο, σας είπα, Αντωνία. Όταν ο όπλος είδε τον Χιλίαρχο, σταμάτησαν να χτυπούν, όπως σας ανέφερα. Γίνεται δύο φορές, σας το λέω, γιατί την πρώτη φορά κάνω μια σύντομη επανάληψη και μετά, συγγνώμη, μια μετάφραση και μετά μια λίγο ανάπτυξη. Σε λίγο, συγγνώμη, θα δούμε τους Εβραίους εδώ να φοβούνται τη ρωμαϊκή εξουσία. Πάντοτε την εφοβούνται τη ρωμαϊκή εξουσία. Αποκορύφωμα δε ήταν η καταστροφή της πόλεως το 70 μετά Χριστόν. Αλλά θα δούμε και τον Χιλίαρχο σε λίγο να φοβάται τον Παύλο. Επειδή διέταξε να τον χτυπήσουν ο Χιλίαρχος, ενώ ο Ρωμαίος πολίτης και ο αραβωτισμός ρητός απειγορεύεται. Ρητός απειγορεύεται. Ο Ρωμαίος πολίτης δεν έπρεπε ποτέ να κακοποιηθεί. Τότε, μας λέει ο επόμενος στίχος, ο 33ος, εγγύσας ο Χιλίαρχος επελάβετο αυτού και εκέλευσε δεθύνε αλήσες είδηση και πειθάνεται τι ανοίγει και τι εστί πεποιηκός. Πλησίασε ο Χιλίαρχος, τον έπιασε, διέταξε να τον δέσουν με διπλές αλυσίδες και ζητούσε να μάθει ποιος είναι και ποιο ήταν το έγκλημα. Βλέπετε εδώ ότι ο Χιλίαρχος διέταξε να συλληφθεί ο Παύλος, να δεθεί με δύο αλυσίδες. Με ποιο τρόπο? Μόνο στα χέρια. Κρίκος, αλυσίδα, κρίκος στο χέρι ενός στρατιώτου. Στο άλλο χέρι κρίκος, αλυσίδα, κρίκος στο χέρι άλλου στρατιώτου. Να μην μπορεί να φύγει. Υπήρχαν περιπτώσεις που έδωναν και τα πόδια. Εδώ όμως, επειδή δεν θα μπορούσε ο Παύλος να περπατήσει δεμένος, γι' αυτό το λόγο του έδωσαν μόνο τα χέρια. Η σύλληψη του Παύλου τη στιγμή εκείνη από τον Ρωμαίον Χιλίαρχον ήταν μία βεβαία προστασία του από τον όπλο που τον απειλούσε. Ο Παύλος τώρα ασφαλής στα χέρια του Λυσίου. Ήταν μία προστασία του Θεού δια του Λυσίου, όπως ήταν προστασία και του Ιωσήφ, του Παγκάλου Ιωσήφ, τον 18ο αιώνα π.Χ. Το γιο του Ιακώβ που τον πούλησαν τα αδέλφια του και η σύζυγος του Πετεφρή ήθελε να αμαρτήσει μαζί του και βεβαίως υπηλείτο η αγνότητα του Ιωσήφ, παρότι θα είχε κέρδος πρόσκαιρο, διότι αν είχε φιλανάδα την κυρία του, τι καλύτερο, έτσι θα έλεγε κάποιος, τι καλύτερο, βρε το βλάκα, θα λέγαν πολλοί. Όχι, όχι, πως πείσω το πονηρό του το ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσω, με είπε, πως θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη, πως θα αμαρτήσω του Θεού μου και αμαρτήσω. Τον κατασυκοφαντή, αντίστροφα, η γυναίκα του Πετεφρή στον Πετεφρή και τον ρίχνει μέσα στη φυλακή. Είναι γνωστό ότι ο Ιωσήφ έμεινε 10 χρόνια στο όριγμα, δηλαδή μέσα στη φυλακή. 10 χρόνια, 20 χρονών μπήκε και 30 βγήκε. Θα λέγε κανείς, πω, 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 πού τα δικαιώματά του, πού τούτο, πού του εκείνο. έγινε καμία δίκη, τίποτα. Αγαπητοί, ο Θεός έβαλε τον Ιωσήφη στο όριγμα. Εκεί δεν κινδύνευε από τη γυναίκα του Πετεφρή, όσο θα κινδύνευε εις το σπίτι του Πετεφρή. Εδώ βλέπει κανείς σκληρό το μέτρο, σοφό και σπουδαίο. Μη λέμε και οι νέα, τα νέα παιδιά, μα εμποδίστηκαν να κάνουν την αμαρτία. Σε εμπόδισε ο Θεός, παιδάκι μου, να τον ευγνωμονείς τον Θεό που σε εμπόδισε να κάνεις την αμαρτία και λοιπά και λοιπά. Το καταπληκτικό μας χαιρετή ποιο είναι? Ότι σε εκείνο το ορίγμα, το λάκκο, δηλαδή τη φυλακή που ήταν ο Ιωσήφ, είχε συντροφιά την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού, η ενυπόστατος, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ενυπόστατος θα πει προσωπική, πρόσωπο είναι, και λέγεται σοφία. Δηλαδή η ενυπόστατος σοφίας του Θεού, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. 10 χρόνια ήταν μαζί με τον Ιωσήφ μέσα στη φυλακή. Βέβαια είναι πανταχού παρόν η σοφία για ενυπόστατος, αλλά ήταν συντροφιά με τον Ιωσήφ. Θα μου πείτε, πού το ξέρουμε αυτό? Το λέει η Αγία Γραμμή. Το λέει η Σοφία Σολομόντος στο 10ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο. Ακούστε τι γράφει. Αυτή δηλαδή, ποια? Η ενυπόστατο σοφία. Πραθέντα δίκαιον, όταν πουλήθηκε ο δίκαιος, ποιος? Ο Ιωσήφ. Πουλήθηκε από τα αδέλφια του, στους εμπόρους ή έμποροι στον Πετεφρή. Ούτε εγκατέλειπεν, δεν τον άφησε, αλλά εξ αμαρτίας ερήφατο αυτόν, τον εκλήτωσε από την αμαρτία της μητήρα. Παντρεμένηκαν η γυναίκα του, η κυρά του. Συγκατέβει αυτό εις Ράπτον. Κατέβηκε μαζί του η ενυπόστατο σοφία στη φυλακή. Τι χαριτωμένο, τι χαριτωμένο. Κατέβηκε μαζί του η ενυπόστατο σοφία και ενδεσμείς ού καθήκαν αυτόν, και μέσα στη φυλακή δεν τον εγκατέλειψε, δεν τον άφησε. Έως είναι γεν αυτό κύπτρα βασιλείας, έως ότου τον ανέδειξε αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Εδώ και τι άλλο λέει, πιο μεγαλύτερο. Ακόμη λέγει, όταν όλα είναι σωστά, τώρα μη μου πείτε ποια είναι αυτά τα σωστά, βρίσκεται στη μήτρα της μάνας μου μαζί με μένα που είμαι έμβριον. Ποιο? Η ενυπόστατο σοφία είναι με μένα το έμβριον, στη μήτρα της μάνας μου η ενυπόστατο σοφία. Έτσι το λέει πρώτο δεύτερο κεφάλαιο της σοφίας σειρά. Καταπληκτικό. Ναι, καταπληκτικό. Δεν το λέει και στον Ιερεμία? Εγώ, λέει, σε ξέρω, είσαι μαζί μου από την μήτρα της μάνας, λέει στον Ιερεμία. Στο πρώτο κεφάλαιο είναι γραμμένο αυτό. Να έχεις το Θεό έτσι, να είναι μαζί σου κατά έναν τέτοιον τρόπο, αρκεί να αγαπάς το Θεό, να τηρείς εντολές του και μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Λοιπόν, αν όλα αυτά έτσι, τι λέτε? Εγκατέλειψε, παρακαλώ, εγκατέλειψε ποτέ ο Ιησούς Χριστός τον μεγάλο του Απόστολο που τον εκάλεσε, τον εγκατέλειψε? Τον άφησε βέβαια. Κακοποιήθηκε ο Παύλος, δεν πειράζει. Έπρεπε να μιμηθεί το μαρτύριο του διδασκάλου του, του Χριστού. Αλλά ο Παύλος δεν εγκατελείφθη από τον Ιησού Χριστό, όπως θα μπορούσε κανείς επιπολέως να υποστηρίξει. Αλλά γιατί τον έδεσε ο Λυκίας τον Παύλο με διπλές αλυσίδες? Τι νοσένεκεν, ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, μέλλον αυτόν εξετάζει, εκέλεψε δεθύνε αλήθεια είδηση, ενώ επρόκειτο να τον ανακρίνει, γιατί έδωσε εντολή να τον δέσουν με δύο λυσίδες, παραμυθούμενος των θυμών του Δήμου. Αχ, αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όλοι οι άρχοντες μιας πολιτείας μπορεί να περασπίζεται το δίκαιο, τούτο κίνο, αλλά κάπου, όταν οι άνθρωποι θέλουν η ανεξουσία, να πολιτεύονται για να μπορούν να βγουν και στις άλλες εκλογές, θέλουν να αρέσουν εις τον Δήμον, εις τον λαό. Είδατε, αρχαίο το θέμα, δεν είναι τωρινό. Δηλαδή κάνουν κάποιες αβαρίες. Αυτό λοιπόν λέει εδώ ο Χρυσόστομος, παραμυθούμενος των θυμών του Δήμου, να καταπραίνει τον Δήμον. Τι φωνάζεται? Θέλω να το σκοτώσω. Να, εδώ τον έδεσα τώρα. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι εφοβούνται την ομότητα των Ρωμαίων, αλλά και οι Ρωμαίοι εφοβούνται τους Εβραίους. Ο Πιλάτος, ο οποίος έμειξε, λέει, το αίμα των Γαλιλαίων με το αίμα των θυσιών, τώρα, άμα του λένε οι Εβραίοι, δεν είχε φίλος του Κέσαρος, στην περίπτωση του Χριστού, ο Πόντιος Πιλάτος φοβήθηκε. Διαδηλώνει την αρχογότητα του Ιησού Χριστού, στο τέλος όμως τον παραδίδει να τον σταυρώσουν οι Εβραίοι. Βλέπετε, παρακαλώ. Αυτά κάνουν τα πολιτικά πρόσωπα. Θέλουν να αρέσουν εις τον λαό, έστω και αν αυτό που κάνουν είναι εις βάρος της δικαιοσύνης, της αληθείας κτλ. Ο Λυσίας λοιπόν κάνει μία κίνηση ευαρεστήσεως του οφλού με το δέσιμο του Παύλου. Αλλά τώρα όμως ζητά ο Παύλος, συγγνώμη, ο Λυσίας ζητά την ταυτότητα του Παύλου και το έγκλημα. Ποιος είσαι και τι έκανες? 34ος στίχος, ο επόμενος. Άλλη δε άλλο τι ευώων εν το όπλο, μη δυνάμενος δε γνώνε το ασφαλέ για τον θόρυβον, εκέλεξαν άγιες και αυτόν ή την παρεμβολή. Ένας έλεγε αυτό, άλλος έλεγε εκείνο, άλλος εκείνο. Για σταθείτε, λέει ο Λυσίας. Τον υβάζει μέσα στο στρατόπεδο για να τον ανακρίνει. Θα το δούμε όμως εκεί παρακάτω, πόσο μεγαλοπρεπής είναι ο Παύλος και θαυμάσιος.